Šā gada otrajā pusē pensijā varēs doties aptuveni 7000 iedzīvotāji, kuri brīvprātīgi pievienojās pensiju otrajam līmenim, un līdz ar to saņemt līdz pat 5% lielākas pensijas nekā tie, kas šo iespēju neizvēlējās. Labklājības ministrijas eksperte pensiju un pabalstu jautājumos Dace Trušīnska stāsta, ka otrā pensija līmeņa dalībniekiem būs vēl viena ļoti svarīga izvēle.
Ja cilvēks ir pievienojies otrajam pensiju līmenim un tur ir uzkrāts pensijas kapitāls, tad šim cilvēkam iestājoties pensijas vecumam, piemēram 62 gadiem, viņam ir divas iespējas, ko darīt ar šo otrā līmeņa kapitālu. Vai nu viņu pievienot pirmā līmeņa pensijas kapitālam un aprēķināt pensiju saskaņā ar likumu par valsts pensijām, vai otra iespēja ir iegādāties dzīvības apdrošināšanas mūža pensijas polisi.
Pagaidām gan neviena apdrošināšanas kompānija nav noslēgusi līgumu ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru par mūža pensijas polisēm. Viens no iemesliem, kādēļ apdrošinātājs pagaidām šis pakalpojums īpaši neinteresē, varētu būt pārāk niecīgās summas, ko uzkrājuši tie, kuriem jau šogad ļauts pensionēties. Svedbank ieguldījumu produktu daļas vadītājs Reinis Jansons norāda, ka pensiju otrais līmenis darbojas pārāk īsu laiku, lai varētu būtiski izjust tā priekšrocības jau tie, kuri jau šogad varēs izmantot pensiju otro līmeni.
Kopējais viņa uzkrājums otrajā līmenī ir apmēram 5 miljonu latu uz šiem te 6000 iedzīvotāju. Vidēji uz vienu tas ir faktiski 900 latiem.
Augustā līgumu par mūža pensiju polisēm plāno noslēgt apdrošināšanas kompānija SEB dzīvība. Kompānijas valdes priekšsēdētājs Ints Krastiņš atzīst, ka no biznesa viedokļa mūža pensijas polises pagaidām nav īpaši pievilcīgas, bet kompānijai ir citi būtiski faktori, kādēļ jau pašā sākumā sākt piedāvāt šo iespēju.
Mēs neprognozējam ļoti liels arī apjoms un arī ļoti liela interesi šajā ziņā, bet tā kā mēs esam šīs nozares eksperti, esam ļoti arī sen arī strādājuši gan ar pensiju sistēmu, gan esam bijuši iekšā šajos visos notikumos, tad, protams, arī mūsu pienākums būt arī ar šo produktu un pašā sākumā jau.
Mūža pensijas polise paredz iespēju norādīt mantinieku, kas pensionāra nāves gadījumā turpinās 20 gadus saņemt pensiju otrā līmeņa daļu. Polise paredz arī iespēju variēt ar pensijas izmaksām, skaidro Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārstāve Ilze Vindele.
Pēc noteikumiem, ja apdrošināšanas sabiedrība to piedāvā, tad teiksim, pirmajos 5 gados persona var izvēlēties, ka viņš saņem pusi no uzkrātā kapitāla jau.
Pensiju otrais līmenis sāka darboties 2001. Gadā un tam obligāti pievienojās visi, kas dzimuši pēc 1971. Gada. Bet brīvprātīgi varēja pievienoties arī tie, kas dzimuši no 1951. Gada jūlija. Kristīna Kolodzieja, speciāli Latvijas radio.